jsem moc rád, že můžu dnes oznámit ustanovení nové frakce v Evropském parlamentu, a to Patriotů pro Evropu. My usilujeme o Evropskou unii, založenou na silných a nezávislých národních státech, nikoli o federaci ovládanou bruselskými byrokraty.
Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Nováčci i matadoři míří do štrasburského sídla Evropského parlamentu, kde proběhne první plenární jednání. Rozesadí se podle frakcí, kterých bude celkem 8. Nově vznikly dvě politické rodiny. Národovci se spojili v Patriotech pro Evropu, kteří jsou třetí nejpočetnější skupinou. Podmínky pro založení frakce splnili těsně také europoslanci kolem Alternativy pro Německo, kteří se sdružili v Evropě suverénních národů. Přestože evropští lidovci, socialisté a liberálové dál drží většinu, oproti minulému období budou eurokritické hlasy mnohem více slyšet. A zajímavost? Podporovat je má polovina českých europoslanců. Co od nového Evropského parlamentu čekat? Jak se promění EU v následujících 5 letech? A udrží si Europarlament zájem občanů i v běžném provozu, nebo jeho záře opadne? Povíme si v těchto bruselských chlebíčcích. Dobrý den, tady je Anna Urbanová a já vás vítám u těchto bruselských chlebíčků. Hostem bude Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu Europeum. Martine, vítej.
Ahoj a díky moc za pozvání.
Tak jenom pro posluchače, s Martinem se známe už nějaký ten pátek, takže si budeme v tomto díle tykat. Pojďme na to. Eurovolby nám ukázaly, že se nemůžeme odvolávat na nějaké tam někde v Bruselu nebo ve Štrasburku, protože ten výsledek přímo odráží nějaké problémy v těch členských státech a ty problémy se promítly do toho, jak dopadly volby do Evropského parlamentu. Příkladem může být situace ve Francii, která vykrystalizovala v to, že tam Emmanuel Macron, francouzský prezident, rozpustil parlament a svolal nové volby. Tak můžeme tady to na začátek nějak okomentovat, to zrcadlo té národní politiky, které staví ty eurovolby.
Já tohle to vnímám spíše ve dvou rovinách. Jedna ta rovina je právě takový to tam někde v Bruselu rozhodli o nás, nikým nevolení úředníci v Bruselu rozhodují o všem, to jsme slyšeli v té kampani, která byla z mnoha stran nyní. A ta druhá rovina je potom ta rovina právě toho, že vlastně ten Evropský parlament je skutečně institucí, která zastupuje naše občany a má přinášet názory občanů a občanek na evropskou půdu a zároveň přinášet ta evropská témata tady k nám domů. A to je právě ta úroveň toho, co vlastně dělají ty i české politické strany, které většinou ty, které jsou nyní v opozici, že vlastně jako si vůbec buď to sami neuvědomují, že Evropská unie je o nás a že jsou to i oni, kteří na ní mají podíl, anebo vlastně si to uvědomují, ale hrajou tu hru, že oni jsou těmi obětními beránky. Dělal to například i bývalý premiér Babiš, když vlastně často říkal, že v Bruselu rozhodli o něčem, co se nám nehodí, co se nám nelíbí, co nechceme. Přitom to byl on, případně jeho ministři, kteří v rámci formátu rady jednali a třeba si nevyjednali ty kompromisy nějaké nebo ty různé výjimky. A naopak byl to zase Babiš, ale i třeba jiní politici, kteří naopak, když se na evropské úrovni rozhodlo něco, co bylo zajímavé nebo vhodné pro ty jejich voliče, tak to byli oni, kteří se kasali do prsu, byli jsme to my, kteří rozhodli a vybojovali si to v tom Bruselu. Takže to je ta úroveň vlastně toho Bruselu a té domácí české politiky. Je to i v jiných státech takhle přesně často, že se ta negativnější rozhodnutí hází na Brusel, hází se to na tu zlou Evropskou unii a to, co se povede, tak potom si to přivlastňují ti politici, to vůbec je celkem běžné. No a ta druhá úroveň je vlastně to propojení té domácí a té evropské politiky, protože skutečně ty politici mají občas pravdu i v tom, že právě spousta těch evropských témat propadá do té domácí politiky a je slyšet v té domácí politice. A ty volby do toho Evropského parlamentu jsou třeba zase právě i specifické a letos to bylo vidět také, že ta domácí témata často rezonují v těch kampaních před těmi volbami. Často to jsou třeba i témata, která s tím Evropským parlamentem jako takovým nesouvisí, ale stejně to tam ty politické strany nadspou do té své kampaně, protože je to pochopitelnější pro voliče. A zároveň i ta témata, která vlastně potom třeba Evropský parlament nějakým způsobem řeší a rozhoduje, tak oni přetaví do takové té nějaké jako rétoriky té své domácí politické strany a dělají z tohoto domácí téma. Takže tam se to skutečně prolíná.
My se k tady tomu dostaneme postupně. Já bych ještě začala tím, že v jakém tónu se vlastně nesla ta kampaň do evropských voleb, protože přetrvává to i teďka týdny po té, co už známe výsledky voleb do Evropského parlamentu, tak ale při ustavování frakcí, tak opakovaně zaznívá to, že je tady nějaký národovecký proud
který byl skutečně zásadní při té kampani, kdy bylo to vidět v Česku, kdy jedno z předvolebních témat, které mělo hnutí ANO, tak znělo Česko pro tebe všecko. Ano, do Evropského parlamentu jsou ti europoslanci volení proto, aby reprezentovali zájmy těch občanů, je to ten přímo volený orgán, ale tady ten úkol mají všichni ti europoslanci, tak proč bylo v těchto volbách tak zásadní zdůrazňovat tento aspekt? Nebylo to jenom u nás, protože už jsme tady zmiňovali, nebo nakousli jsme Francii, tak tam největší volební zisk zaznamenala strana Marine Le Penové, Národní sdružení, a ti mají 30 europoslanců. To je třetina toho, co tam Francie vysílá.
A o 9 víc, než má celá Česká republika.
Přesně tak, je to opravdu velký počet, nebo opakovaně to zaznívá z úst strany Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Takže tato vlna národovectví, je to něco specifického čistě pro tyto volby nebo pro tento Evropský parlament, nebo je to něco, co tady zkrátka v té evropské politice už je nějakou dobu a teďka se to ukázalo v té nejčistší podobě nebo v té nejvíce výrazné podobě?
Tak já se nepovažuji za úplně za starého, takže já jsem nezažil tolik těch kampaní do Evropského parlamentu, ale samozřejmě tak, jak jsem to pozoroval, tak takový ten trend toho, že ta domácí témata a to národovědství svým způsobem minimálně od některých stran zaznívá v té evropské kampani, tak je poměrně běžné, ale tenhle ten rok to bylo samozřejmě intenzivnější. My jsme to řešili právě s kolegy, s kolegyněmi i takhle ze zahraničí, co máme různě partnery, tak vlastně všichni jsme se o tom bavili a všichni jsme čekali samozřejmě to, o čem se spekulovalo i často v médiích, že ta národní témata budou tahounem voleb, že krajně pravicové a pravicové strany budou skutečně dominovat a že to bude možná rozvrat nějaké takové té běžné koalice, která byla v rámci Evropského parlamentu ustanovena a bude se to vychylovat do nějakých extrémů, nebo třeba, že nastane scénář, že bude dokonce Evropský parlament nějakým způsobem až paralyzován, protože nebude možné vytvořit nějakou vládnoucí většinu v tom Evropském parlamentu. Pozitivní je, že se tohle nestalo v takové míře, aby vlastně to nějak ochromilo třeba ten Evropský parlament. Ale zase zajímavé je to, že vlastně skutečně v těchto evropských volbách ta národovecká témata, o kterých si ty mluvila, byla velmi intenzivní. Ty strany, které propagovaly a měly jakoby to gro té své kampaně, tak byly skutečně velmi úspěšné. Fidesz v Maďarsku prostě 44%, Pravo a spravedlnost v Polsku 34%, strana Marine Le Pen 32,5%, v Itálii strana paní Meloniové 28%, takže skutečně vlastně tato ta témata fungovala a je to podle mě dáno hodně i tím, v jaké situaci a v jakém vlastně stavu žijeme, protože když byly volby v roce 2019, tak skutečně jsme byli na takovém nějakém, řekl bych, jakoby vrcholu z pohledu nějaké jako bezpečnostní situace, byla relativně stabilní, samozřejmě už Rusko v roce 2014 anektovalo Krym, ale všichni žili v nějak tak v tom, že to bude maximum, kam Rusko půjde. Nebyla právě válka na Ukrajině, v roce 2019 bylo před covidem, nikdo nečekal, že pár měsíců po volbách, v podstatě nějaký, nevím kolik to bylo, 9 měsíců po volbách, že přijde vlna covidu, která skutečně na několik dlouhých měsíců až let změní celé fungování, bude extrémně se zasekávat do našich ekonomik, ale i životů a psychiky těch lidí. Nikdo právě nečekal potom, že v roce 2022 Rusko podnikne plnou invazi na Ukrajinu, která vyvrcholí v řadu i negativních dopadů na nás, ať už je to právě nutnost přijímat uprchlíky z Ukrajiny, kteří už jsou tady teda velmi dobře integrovaní, ale skutečně byl to jako nápor na naši společnost, tak je to nápor, to podobně vnímají i v jiných státech, nebo ceny energií, celkově vlastně i ta ekonomická situace domácností se prostě zhoršila. A skutečně za těch posledních 5 let, kdy ten poslední Evropský parlament a na něj i napojená komise a vlastně ty instituce fungovaly, tak tam bylo takových výzev, že to nikdo nemohl předpokládat a ty výzvy skutečně dopadly na těch národních úrovních přímo na ty běžné občany. Ono to je dvojsečné, protože vlastně mi přijde, že často si lidi začínají více uvědomovat, že to není jenom tady o nás, o té v úvodovkách malé České republice, tak jak se Češi často vnímají, i když to není pravda, jsme středně velký stát a často se vnímáme jako devátý největší v Evropské unii. Takže to není jenom o té naší malé České republice, ale skutečně ty výzvy, kterým čelíme a ty problémy, které z nich plynou a dopadají i na ty občany, tak některé z nich je nutné řešit právě na té evropské úrovni. Takže ono to svým způsobem může být pozitivní v tom ohledu, že to ty lidi nejenom u nás, ale třeba v jiných státech Evropy více možná motivuje k tomu sledovat i ta mezinárodní evropská témata, která třeba do té doby nesledovali tolik. Ale zároveň to vlastně i může v opačném vlastně způsobu řešit to, že jsou tady ty velké výzvy, ale my, aby jsme se jim ubránili, tak musíme být těmi občany té naší země, musíme prostě se semknout jako národ a čelit jim. Takže tam pak už záleží, jak to ty strany politické prodávají. Některé to právě uchopí tím, že chceme být aktivní v té Evropě, chceme právě se propojovat a tím výzvám můžeme čelit pouze spolu, což je taky asi osobně to, k čemu já bych se samozřejmě přiklánil a co vnímám víc, jakože může fungovat. No a pak jsou ty strany, o kterých jsem vlastně mluvil v rámci těch jako velkých úspěchů v evropských volbách, které právě to dělají naopak a kteří vlastně se stahují do té své ulity národovecké a říkají, že musíme se semknout, protože ten svět je proti nám, oni nám chtějí brát nějaké to naše cosi, to národovectví, jak si říkala ty, ať už je to cokoliv, ať už je to nějaký způsob života, ať už je to nějaká vlastní ekonomická stabilita, Bůh ví co, různě to můžou jakoby transformovat v rámci těch svých jako výzev, kterým čelí v té své dané zemi. A pokud se semkneme sami takhle na, jako národ k sobě, tak takhle to zvládneme čelit. A na to lidi slyší, protože vlastně lidi zase slyší na to, co jim je blíže. A přece jenom ve finále u většiny lidí je jim nejblíže nějaká ta jejich jako domovina, nějaká ta jejich vesnice, město, kde žijí. A pak, když to mají teda škálovat výše, tak samozřejmě jsou ty úrovně potom nějakého to jejich jako kraje, ve které vyrůstali, pak teda ten národ jako takový. A pak až někde je ta Evropská unie.
Není to vlastně paradox, že reakcí na ty krize, kterými jsme si v posledních 5 letech prošli, tak je to, že se ty členské státy nebo občané v členských státech chtějí obracet k tomu svému národu ve chvíli, kdy právě ty krize jsme překonali i díky tomu, že jsme nacházeli nějaká společná unijní řešení.
Já si myslím, že to paradox úplně není. Já samozřejmě nejsem nějaký psycholog nebo odborník takhle na to, jak to funguje jako v lidské mysli, ale jako umím si představit právě to, že jako spousta lidí přesně když čili nějaké krizi, tak jsou takové ty, jak se říká, buď to bojuj nebo uprchni. Tak vlastně to už ta osobnost jako některá záleží na vždycky na tom člověku. A právě to uprchni často se může stahovat k tomu, že se jako stáhnu do té své ulity, tak jak jsem o tom mluvil, a semknu se k tomu svému národu a radši se budu držet toho, co znám, než abych se vlastně spojovala s něčím, co je mi třeba neznámější. A to už možná trošku jako filozofuju příliš tady na tenhle ten formát. Takže jako by mě to úplně paradoxní vlastně nepřijde, spíš je to jako u nějakých obyvatel pochopitelné. Co je tam spíš jakoby zajímavé, je právě to, jak říkáš ty, že spousta těch krizí jsme překonali nebo jsme zvládli lépe, protože jsme se semkli. A tam spíše je potom už ten problém těch domácích právě často politiků, kteří to třeba neumějí vysvětlit. My třeba co děláme různé průzkumy se STEMem, tak já to tady teďka nemám bohužel před sebou, ale vím, že například v pohledu ke covidu, tak trvalo české společnosti poměrně dlouho, než česká společnost začala tvrdit, že ve finále byla nějaká jakoby společná řešení na té evropské úrovni pozitivní pro tu českou společnost. Že často to bylo spíše jako vnímáno naopak, ačkoliv my jsme třeba jako z našeho pohledu vnímali, že bez koordinovaných nákupů vakcín a nějakého společného řešení na té evropské úrovni bychom skutečně v té globální pandemii byli tou malou českou zemí, protože tam se jednalo skutečně o ten globální rozměr, tak tam jsme malí, to si prostě musíme najít čistého vína 10 milionů obyvatel někde ve středu Evropy, tak není moc jako zásadní právě pro nějaké, ať už ty farmafirmy, nebo pro ty velké dodavatele těch ochranných pomůcek, které byly tady potřeba. A vím, jak si Češi to šili sami, protože tady nebyli. Tak my jsme to vnímali, že vlastně to koordinované evropské řešení je prostě klíčem k tomu to zvládnout, ale tím Čechům to třeba trvalo. Pak byly nějaké jiné krize třeba kdysi, kdy vlastně Češi jako ani nevnímali, že by ta Evropská unie měla, nebo v celku nevnímali, že by měla spíše pozitivní dopad na řešení té krize. U té války na Ukrajině se to taky tak jako různě střídá, že vlastně jako někteří by byli za to, aby prostě do toho se Evropská unie tolik necpala. Slyšíme často ty pohledy, které jsou totálně založeny na nějakých jako ruských dezinformačních snahách, že vlastně stejný podíl jako Rusko na válce má i Evropská unie a NATO, protože se příliš rozšiřovala a tak, jo. Takže vlastně tam pak už záleží na těch podle mě politicích a je to do velké míry třeba i jako nedostatek i té naší domácí politické scény a je jim to vyčítáno často, takže to se to klidně tady napálím, ale vlastně taková ta komunikace a vůči těm občanům a vysvětlování toho, co jako je děláno na té evropské úrovni a proč je to třeba takhle koordinováno a jaký to má ten pozitivní dopad, tak často vlastně jako je nedostatečná. Ale je to těžké, jako zase na to za to nechci vinit, je to těžké to takhle rozkomunikovat.
Vlastně referuješ i na závěry, které plynou z velkého projektu, který Český rozhlas spolu se STEMem dělal rozdělení Evropou, což všechna tato témata jako zvládnutí krize, nějaká politická komunikace, důvěra v instituce, tak to všechno jsme v rámci rozdělení Evropou pokryli, takže tady jenom odkážu, abyste si to vy posluchači našli třeba na našem webu irozhlas.cz. Pojďme se tedy podívat na to, jak vypadá ten Evropský parlament. Já bych se totiž chtěla dostat k tomu, koho evropští občané navolili do nového Evropského parlamentu. Já jsem tam totiž zaznamenala několik v uvozovkách velkých zajímavostí. Politico na to dokonce udělalo seznam, na který se dostal i dokonce český zástupce Filip Turek, přestože ne úplně z pozitivních důvodů.
Tak ten seznam celý nebyl pozitivní, ano. Moc mi přišlo, to byly sami jako bizáry trošku, teda omlouvám se panu Turku, jestli tohle náhodou poslouchá, ale
uvidíme.
Byl to spíš jako negativně laděný seznam.
Tedy ano, ano, přesně, takže kromě Filipa Turka, kterého tam dali s odkazem na to, že je to tedy motorový závodník bývalý, který ale má za sebou kauzu fotografie, na které hajloval, tak ale se tam objevoval i třeba kyperský youtuber, anebo, co mě zaujalo nejvíce, bývalá chovatelka dobytka a zpracovatelka masa z Řecka. Proč si do Evropského parlamentu volíme takovéto lidi? Samozřejmě jsou tam pak politici, kteří tam jdou s nějakým konkrétním programem a nějakou agendou, kterou tam skutečně chtějí prosazovat, ale mezi nimi je nemalá skupinka těchto lidí, jak si řekl, trošku bizarních osobností nebo minimálně s nějakými zvláštními popudy pro to, proč vůbec kandidovat do Evropského parlamentu, tak čím to je? Že Evropský parlament nebo evropské volby lákají tyto osobnosti?
Tak ono je to asi tím, že právě ty evropské volby jsou trošku vzdálenější a je to případ České republiky a případ téměř všech států v Evropské unii, že vlastně jsou vzdálenější než ty domácí volby a ti lidé se o ně nezajímají tím pádem tolik. Ta volební účast třeba v rámci celé Evropské unie je v průměru nějakých 51%, takže my ačkoliv s tou naší historicky rekordní účastí, tak jsme stále byli pod průměrem, tak ono i těch 51% jako evropský průměr je poměrně málo, když ještě k tomu přidáme to, že v některých státech je ta účast v uvozovkách povinná. Takže tam vlastně dosahuje poměrně vysokých čísel, takže to zvyšuje zase ten průměr. Takže vlastně tam jde o to, že i ty strany si to uvědomují, že nejsou tak atraktivní většinou ty volby do Evropského parlamentu, tak vymýšlí, jaké způsoby vlastně udělat tak, aby tam přilákali ty voliči. A někdy se právě třeba uchýlí k tomu, že i ty běžnější, tradičnější strany třeba do těch svých řad naverbují nějaké takovéhle trošku, jak si říká ty, z mého pohledu možná bizarní osobnosti, ale oni jsou jako bizarní svým způsobem, ale jsou vlastně tím pádem jako mnohdy zajímavé pro ty voliče. A právě vsázejí na ně, že vlastně oni přitáhnou zájem té strany, anebo že třeba přitáhnou ty své fanoušky, když je to nějaký ten youtuber, nebo i ve finále ten Filip Turek měl prostě, vytvářel si nějakou fanouškovskou základnu, svým způsobem byl už jako mezi minimálně některou skupinou Čechů a Češek známý, takže vlastně se jakoby přitáhnou tyhle ty lidi a budou schopni jakoby na tom svém méně dále vlastně rozjíždět tu kampaň a přinášet ty hlasy celé té politické straně. No a nebo je to ten druhý případ, kdy vlastně tihle z těch lidí, kteří jsou svým způsobem jako zvláštní a neodpovídají takovému tomu tradičnímu zevření, a nemyslím, je vizuálnímu a nějakému jako koncepčnímu pojetí jako běžného politika nebo političky, který kandiduje do Evropského parlamentu a postaví se na tom kampaň. Strašně moc takových politiků samozřejmě vyhoří, prostě skončí někde úplně jako s malým procentem nebo i ani ne celým 1% hlasů a nedají to, ale pak prostě napříč zeměmi se objeví takovéhle politická překvapení. U nás to byl právě ten Filip Turek, jinde to byly tyhle ty vlastně další osoby, o kterých si mluvila a ty pak půjdou do Evropského parlamentu. No a tam zase se trošku točíme okolo toho, že tam prostě bude záležet, jak oni budou schopni nějakým způsobem prosazovat ty svoje zájmy a ty své pohledy. A tam je teda ještě větší extrém pro mě to, že spousta těchto z těch lidí vlastně nejde s nějakým jako koncepčním programem nebo s nějakými jako reálnými kroky, které by chtěli prosazovat a nemají to nějak jako namyšlené a ani nevidí často, jak by to třeba mělo fungovat tak, aby ty konkrétní kroky docílili. Oni jdou třeba s jednou negativní nebo s dvěma negativními věcmi, typu ne nelegální migraci prostě, nebo ne většinou ani ne nelegální, většinou to skutečně bylo zastavíme migraci, zastavíme Green Deal a takovéhle věci, které ale jsou úplně mimo z toho pohledu, že prostě migraci jako takovou nezastavíš, prostě ta tady nějak bude a jestli se prostě ve světě bude dít nadále ta nějaká jako polikrize, která se děje a budou tam tyhle ty bezpečnostní výzvy vznikat a bude třeba klimatická změna logicky dál probíhat, tak může docházet i k nějaké větší migraci. A migrace tady bude. My spíš musíme řešit to, jakým způsobem se s tím vyrovnat a jak to zvládnout. A to oni prostě netuší. Jejich heslo je zastavíme migraci. To samé je ten Green Deal. Když řekneme zastavíme Green Deal, tak to nezastaví klimatickou změnu, nezastaví to, že je nutné prostě něco dělat. A ano, oni by mohli jít třeba s programem jako revidujeme Green Deal prostě a uděláme dopadové analýzy analýzy kroků spojených s Green Dealem na to, jak dopadají na občany, což ale voliče samozřejmě nezajímá. Tam bude prostě těžké to, aby oni našli zaprvé teda nějaké ty spojence, se kterými by mohli v tom 720 členem Europarlamentu fungovat a propojovat se nějakým způsobem něco docílit, protože jeden Filip Turek nebo jedna bývalá řeznice, nebo jak to říká, nebo chovatelka zvířat prostě nic moc sama nedokáže a potřebuje prostě najít někoho k sobě a sekundárně prostě, i když budou ty křiklouni, tak s křiklouny se prostě v podstatě někdo bavit nechce a tam to chce být jako konstruktivní a chce to být prostě kooperační, chce to jako najít nějaké spojence, aby jsme prosazovali ten zájem a to s tím budou mít prostě velký problém a je to vždycky jako ten bizár těch evropských voleb, že z těch 720 členů se tam dostanou i takováhle trošku jako nekonvenční jména a nekonvenční osobnosti, ale prostě zůstanou tam těch 5 let, odsedí si to. Ale co můžou třeba využít, a to podle mě udělá ten Turek, a už teda, pardon, jsem se o tom zase rozpovídal, nejsem ani expert tady na Filipa Turka a na ten jeho růst, ale každopádně, co můžou podle mě využít jako pozitivně, je to, že zase ty svoje jako aktivity v Evropském parlamentu, které nebudou mít na EU a na Evropský parlament téměř žádný dopad, tak oni to můžou velice dobře třeba prodat tím svým voličům tady doma a zase si udělat takové to lepší podloubí na tu svoji tady politickou kariéru na té národní politice a potom třeba kandidovat v nějakých jako pro ně důležitějších volbách, třeba právě do parlamentu tady.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Teď jsme tady popsali osudy jednotlivců, ale zopakovali jsme několikrát, že je to tady 720 člený sbor europoslanců. Co od něj můžeme v těch následujících 5 letech čekat? Už jsme tady trošku nakousli to, jak dopadly ty evropské volby, tedy Evropská lidová strana si udržela tu dominanci. Vypadá to, že ta hlasovací většina se udrží totožná, jako byla v tom předchozím mandátu, tedy lidovci, liberálové, socialisté. Na té první plenární schůzi se bude mimo jiné jako důležitý bod schvalovat předseda, respektive předsedkyně Evropské komise. V tuto chvíli to nevypadá jinak, že by to byl někdo jiný než Ursula von der Leyenová, čili nominantka za lidovce a bude tedy obhajovat svůj druhý mandát. Předpokládala bych, že ty její priority budou velmi podobné, ale ta hlasovací většina, která se rýsuje teď v tom Evropském parlamentu, tak nebude zas tak silná. Pro jaké hlasy si bude moci sáhnout? Protože mluvilo se o tom, že by mohla tam nastat nějaká kooperace s ECR, s evropskými konzervativci a reformisty. Tak kde vidíš tu možnou hlasovací většinu a jak bude utvářet to, jakým způsobem a kam bude Evropský parlament, respektive evropská politika na následujících 5 let směřovat?
Tak ten směr bude takový, asi že bych to shrnul tím, že vlastně ta evropská politika, kde ten Evropský parlament je tou zásadní, jednou z těch zásadních součástí, tak je taková velká loď prostě zaoceánská, která pluje jedním směrem. A někdo říká, že po volbách se prostě ten směr úplně otočí a bude to jako obrátka o 180 stupňů, která bude vyžadovat hrozně moc energie, bude potom změněn ten kurz do neznáma, nevíme, jakým směrem poplujeme a tak. A to se podle mě nestalo. Stalo se to, že ta loď pluje pořád tím jedním směrem, ale upravuje se ten kurz. Trošku se to nahybá a nahybá se to právě i díky tím výsledkům voleb, které to trošku posouvají. A nahybá se to ve finále i kvůli tomu, že když vznikal právě ten parlament v roce 2019 a z toho potom Evropská komise a priority třeba v rámci i strategické agendy a různé ty požadavky, které chodily z těch jednotlivých frakcí a těch národních vlád, tak ta situace v tom roce 2019 byla skutečně jiná než ta situace teďka v tom roce 2024. A tam prostě třeba vysta zelená témata, tak tam prostě tou dobou bylo velké vítězství zelených, oni získali mnohem více mandátů, než měli v tom předchozím europarlamentu. Obecně jako občani, zvláště v západní Evropě, jako přiznávali, že klimatická změna tady je a musíme s ní něco dělat a vyžadovali extrémně, aby se s tím něco dělalo a vlastně Ursula von der Leyen v tu chvíli, aby měla i v nějakých ohledech podporu zelených, tak šla jim naproti tím, že vlastně skutečně si vzala tu zelenou agendu za svou a prosazovala ji a tak. Tak teďka vlastně ta situace je prostě trošku jiná, ta témata se trošku posouvají, ale nebude to posun nějaký zásadní. Právě třeba EPP prohlašovala, teď vlastně jsem zaznamenoval nedávno, že vlastně ty hlavní priority musí být to, že Evropská unie se musí zaměřit na zabezpečení míru, ekonomický růst a omezování migrace. Vyzýval i ty evropské lídry a ty evropské poslance, kteří teďka byli zvoleni k tomu, aby vlastně tohle to vzali za své. Ty témata budou svým způsobem podobná, ale přibyly tam více ty témata zaměřená právě na tu bezpečnost a posilování vlastní obrany schopnosti tady v rámci jednotlivých členských států a celé Evropské unie. A přibydou tam témata, ale samozřejmě rezonující více okolo té migrace zase, protože to je jedna z dalších výzev. No a co se týče těch zelených témat, tak ty tam budou pořád, ale budou možná, řekl bych, trošku taková, nechci říct racionálnější, budou spíš ale taková jako svým způsobem rezervovanější i s ohledem na jejich dopady, například na dopady na průmysl, na dopady na zemědělce, například na dopady na ty běžné obyvatele, což já zase osobně si myslím, že není vůbec špatně, protože vlastně ono je to, to je klasická politika a proto jsou tam volby a proto je to jako demokratické, protože vlastně se to mění, ta rozhodnutí, když prostě by si měla jako diktátora, který řekne v tuhle chvíli poplujeme, ta loď popluje tímhle směrem a nikam jinam, tak tomu diktátorovi se už pak nebude chtít stočit ten kurz, protože on bude za toho hlupáka, který vlastně to možná nenasměroval moc dobře. Ale tedy vlastně to, že se ty instituce nějakým způsobem mění, že ti voliči rozhodují, tak poměrně docela dobře, protože se vytyčil ten kurz v roce 2019 a ta loď plula tímhle směrem, ale prostě za těch 5 let se ty vody, ve kterých ta loď pluje, hrozně proměnily. A tím pádem je teďka možná potřeba ten kurz trošku jako upravit. Takže jak se ptala ty, tak tam podle mě ty změny budou, nebudou tak zásadní, ale bude to právě i ta středopravá vládnoucí většina nebo vládnoucí koalice v rámci toho Evropského parlamentu, která se bude muset občas i otočit možná na to ECR a spolupracovat s tím ECR, stejně tak jako se třeba otáčeli dřív na zelené, ale neznamená to, že by se nemohli v nějakých jako jiných tématech a jiných politikách prostě otočit směrem k zeleným a požádat je tam nebo jako domluvit s nimi tu podporu. Ten Evropský parlament je skutečně o něco jako flexibilnější v tomhle tom a ve finále jsou flexibilnější ti jednotliví europoslanci, v těch daných frakcích. Jako není to vždycky jako garantované, že pokud prostě se EPP lidovci rozhodnou o tom, že budou prosazovat tuhle tu politiku, takže nakonec všichni jako lidovci v rámci toho Evropského parlamentu jako odmávnou. Jo. Prostě tam se budou samozřejmě i tyhle ty věci, že se můžou měnit v rámci těch jednotlivých jako koalic. Mně to přijde ty volby nakonec, když se odprostíme od těch jako možná negativních dopadů na ty národní strany, tak mi to přijde jako pozitivní výsledek z toho pohledu, že v těch současných výzvách, kterým činíme, se nemění nic zásadního, protože to bychom si nemohli prostě dovolit teďka jako měnit všechny lídry, všechny ty top jobs, ty hlavní lídry těch institucí za úplně nové lidi a nebo neskušené lidi a měnit všechny ty politiky prostě od jedné zdi ke druhé, jak se mnohdy říká, protože to by prostě v tuhle chvíli nešlo. Ale je to takový jakoby aspoň na té evropské úrovni trošku signál, že ta situace se proměňuje a měli bychom trošku brát ohledy jinými směry.
Když Ursula von der Leyenová nastupovala do svého prvního mandátu v čele Evropské komise, tak ohlašovala, že ta její komise bude geopolitická. S těmi tématy, která si nastínil v souvislosti s tím, co nás teď na následujících 5 let čeká, tak si nedovedu představit, že by tomu bylo teďka jinak. S tím souvisí i to, jaké nominanty na eurokomisaře si vybere do toho svého týmu. Očekáváš tedy, že ti eurokomisaři, jejich cílem bude zásadně tvořit tu evropskou politiku právě jako s ohledem na to, jakým výzvám s obranou čelíme v rámci Evropské unie?
Určitě a nejenom s obranou. Vlastně ta geopolitická Evropa, mně se to docela líbí z toho právě pohledu, že vlastně tam se dá schovat hodně věcí, ale těch důležitých věcí. Tam vlastně i ten český vstup k té strategické agendě, kde jsme se i částečně to pomáhali my konzultovat a různě jakoby připravovat, ale je to právě česká vláda, která to potom dává všechno dohromady a dává to vlastně jako ten svůj, řekněme, vstup k tomu, jaká má být ta strategická agenda na té evropské úrovni, tak tam prostě nejvíce rezonuje konkurenceschopnost a bezpečnost a obrana v rámci té konkurenceschopnosti nejvíce prostě jednotný trh, otevřená strategická autonomie, ale Češi tam hodně mluví o energetice, digitální oblasti částečně, nutnosti ale i dekarbonizovat, ale rozumně dekarbonizovat, to tam tak jako já to hodně zlehčuju, ale v podstatě je to taková ta rozumná dekarbonizace, ale právě tam hodně mluví i o nutnosti hlubší spolupráce se třetími zeměmi, potřebě právě free trade agreements, vlastně dohod o volném obchodu se třetími státy, takové té strategické otevřené autonomii. A stejně tak tam mluví o bezpečnosti a obraně, vlastně, kde je nutný jednotný postoj k obraně Ukrajiny, posílit pozici globálního hráče na té evropské úrovni, silnější transatlantické vazby, efektivnější společná zahraniční a bezpečnostní politika. Ale Češi mluví třeba i o rozšířené Evropské unii a o té nutnosti rozšiřovat. Takže ona jak ta konkurenceschopnost, tak i ta nutnost právě třeba jako rozšiřovat, posílit tu pozici toho globálního hráče a být silnější v těch globálních výzvách, tak to se bude prostě promítat do té strategické agendy na té evropské úrovni. Já myslím, že vlastně Čechům se to takhle té naší vládě a tím našim jako úředníkům a úřednicím se to podařilo velmi dobře podchytit, že jsme ty vstupy k té strategické agendě měli a do velké míry se shodují i s tím jako tématy, které rezonují na té evropské úrovni a je to právě dáno tím, o čem jsme tady mluvili několikrát, a to jsou ty výzvy, které čelíme, které jsou do velké míry globální, které se dotýkají podobně nás, jako se dotýkají Slováků a jako se dotýkají Němců a ve finále i do určité míry třeba Italů a Španělů. A z toho důvodu, jak jsou vlastně jako globální a často provázané, tak musíme být semknutí více spolu a musíme z té Evropské unie dále dělat toho globálního hráče a nedělat z toho jenom takovou nějakou floskuli, že prostě globální Evropská unie, ale skutečně jako dělat ty kroky, prostě jednotlivé kroky, tak aby jsme v tom globálním měřítku a v tom světě, který je teďka, řekl bych, plný nejistot a kde vlastně se ani nemůžeme z nějakých ohledech spoléhat na to, že některé státy dodrží mezinárodní právo a podobně, tak musí být prostě připraveni na to, že je to o velkých hráčích a je to o velkých krocích a to potřebuje Evropskou unii takovou, aby byla aktivní. A ta Evropská unie, aby byla aktivní, tak potřebuje právě aktivní členské státy a potřebuje vlastně mít členské státy, které svým způsobem vědí, co chtějí od Evropské unie, vědí, čím můžou oni přispět a jsou právě v tom proaktivní sami, což se v tom Česká republika trošku zlepšuje.
A jak moc aktivní budou ti europoslanci? Chci teď na závěr ještě zkusit se podívat na to. Teď jsme o Evropském parlamentu, o evropských volbách, o Evropě obecně mluvili poměrně hodně. Nejenom my tady teď v podcastu Bruselské chlebíčky, ale poslední půl rok se v Česku řešilo poměrně dost evropských témat. Jak moc se to bude řešit i po těch volbách? Protože Evropský parlament bývá často bagatelizován, teď se na něj trošku posvítilo a jak to bude na následujících 5 let? Opadne zase ten zájem? Nebo tím, že jak jsme to předznamenali do toho Evropského parlamentu, byly zvoleny skutečně zajímavé osobnosti, tak přitáhnou tu pozornost a udrží se ta pozornost po následujících 5 let?
Já bych řekl ano a ano, svým způsobem opadne, určitě nějak trošku dolů ta pozornost a ten zájem o ta evropská témata, jak u nás, tak i v zahraničí půjde a je to běžné. Prostě v České republice bohužel je fakt ten, že ta evropská témata jsou často řadě občanů a občanek vzdálené pořád a často se oni jako nezajímají, ani nevědí, proč by se třeba oni měli zajímat a informace o EU a o evropské třeba politice, evropských tématech běžně třeba vůbec nevyhledávají a spíše záleží, na co narazí na v médiích nebo tak, takže možná tyhle občani zaslechli, že jsou evropské volby, dost možná k těm volbám nešli a jestli teda přišli, tak už to stejně ani nebudou možná sledovat dál a to je trošku vlastně jakoby problém i těch bizarních osobností a občas těch populistických stran, že jim teda možná se podaří zmobilizovat ty voliče, kteří jim to tam v tu chvíli hodí, ale pak už se moc nezajímají o to, jako co tam ti politici dělají a co vlastně ta evropská témata přináší. Takže ano, opadne to. Ale myslím si, že to bude jako se objevat intenzivněji v těch diskuzích a v tom veřejném mediálním prostoru ta evropská témata častěji, ať už kvůli tomu, že tam minimálně tyhle ty strany, o kterých jsme se bavili, budou přinášet takové to propojení těch národních zájmů v tom Evropském parlamentu a celkově na té evropské půdě. A budou i dost možná kontroverznější a i ta témata, která se tam budou řešit, budou skutečně jakoby témata, která dopadají na lidi, což se řešilo, nechci křivdit jako minulým Evropským parlamentům, že neřešila témata, která dopadají na lidi, ale tenhle ten Evropský parlament i potom, jak dopadly ty volby, tak bude mnohem více nucen k tomu, aby skutečně bral ten ohled na ty lidi a na ty občany a dopady těch jednotlivých politik na ty občany mnohem víc na zřetel, než třeba to byly takové ty evropské instituce v minulosti, které skutečně, a nemyslím ten institucionální cyklus 2019 až 2024, ale myslím třeba ty bývalé instituce, kdy často byly na takovém tom svém bruselsko-štrasburském obláčku naprosto odtržený od toho, co se děje, zvláště třeba ve střední a východní Evropě. Tak teďka i ten hlas střední a východní Evropy, i ten český hlas je právě v Bruselu, případně ve Štrasburku více slyšet. A bude tím pádem to zajímavější i tady, takže vlastně ten zájem tam bude. Uvidíme, jak se s tím vypořádají ti noví europoslanci a europoslankyně, protože oni právě, jak jsme i říkali, reprezentují české a respektive ty jednotlivé občany a občanky, je to skutečně hlas lidu, je to skutečně ta přímovolená instituce v tom EU kolečku, ale oni by měli být i vlastně takovými trošku jako ambasadory těch evropských témat mezi své občany. A já věřím, že některým se to bude dařit více a některým méně. Třeba moje kolegové a kolegyně na to dělali takový jako anketní výzkum právě, kde řešili pohledy toho, jak jsou vnímáni právě ty čeští europoslanci a europoslankyně, a vycházelo tam z toho, že třeba někteří z nich jsou ne tak moc jakoby aktivní nebo vidět třeba v Bruselu, ale o to více jsou vidět doma. A nebo naopak prostě jsou vidět v tom Bruselu, ale a jsou velmi aktivní, uznávaní a schopní v těch jakoby jednotlivých jednáních v Bruselu a ve Štrasburku, ale zase možná nejsou tolik vidět doma, tak by vlastně, pokud to poslouchá někdo jakoby z současných zvolených europoslanců a europoslankyn, tak bych je i sám požádal o to, aby nezapomínali na to, že oni mají být tím hlasem občanů v Evropském parlamentu, a zároveň ale, aby oni ty evropská témata přinášeli tedy zpátky svým voličům a informovali své voliče o tom, co se děje na evropské půdě, proč třeba takhle rozhodují, co jsou ta důležitá témata a hlavně jak to dopadá na ty lidi jako takové.
Tak jo, uvidíme, jak to bude vypadat. Hostem těchto bruselských chlebíčků byl výkonný ředitel Institutu Europeum Martin Vokálek. Martine, moc děkuji.
Moc díky za pozvání a uvidíme se kdy příště.
A než se vaše pozornost úplně přesune do Štrasburku na úvodní europarlamentní schůzi, nabízím ještě tradiční souhrn unijního dění. Ve Francii skončily předčasné parlamentní volby. Vítězem se poněkud překvapivě stal levicový blok. Prezident Emmanuel Macron ale otálí při jmenování premiéra, který by se měl pokusit sestavit příští vládu. Dopady to má i na evropskou politiku. Macronova pozice je totiž oslabena. Za očekáváním zaostali lepenovci. Jejich předseda Jordan Bardella při komentování výsledků voleb předznamenal, že jeho souputníci vytěží z jiných výsledků voleb do Evropského parlamentu. V pondělí se pak oficiálně přidali k frakci Patrioti pro Evropu. Patrioti se díky tomu vyšvihli a jsou třetí nejpočetnější frakcí. Zlákali do svých řad 13 stran s celkem 84 europoslanci. Z velké části je tvoří formace, které donedávna seděly v krajně pravicové frakci Identita a demokracie. Hybným motorem se zdá být Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a členy jsou i dvě české partaje, Hnutí ANO Andreje Babiše a Koalice přísahy a motoristů. Na to, co jsou jejich partneři zač, jsme se zaměřili s kolegou Jakubem Grimem a v Medailoncích je představujeme na webu irozhlas.cz, tak si to určitě přečtěte. V uplynulém týdnu ale vznikla ještě jedna frakce. Evropa suverénních národů. 25 europoslanců z 8 zemí v čele s donedávna personou non grata Alternativou pro Německo. A opět česká stopa. Připojil se k ním jediný zástupce SPD Ivan David. Naopak frakční dres, minimálně pro začátek, odhodila komunistka Kateřina Konečná. Společně s Ondřejem Dostálem neusednou k levici, zůstanou raději nezařazení. Jak zaznělo v těchto bruselských chlebíčcích, ve čtvrtek čeká Evropský parlament hlasování, na kterém by europoslanci mohli potvrdit nominaci unijních lídrů a vyslat do čela Evropské komise podruhé Ursulu von der Leyenovou. Ta se do poslední chvíle snažila zajišťovat podporu a navštěvovala proto setkání politických skupin, která probíhala v uplynulých dnech v Bruselu. Kyjev, Moskva, Peking, Mar-a-Lago. Viktor Orbán se vzhlédl v cestování. Hlásá, že je na mírové misi. K tomu přidává hlavičku aktuálně probíhajícího maďarského předsednictví, jenže na to nemá mandát. A jak upozornili Financial Times, jeho setkání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem bylo dokonce podle unijní právní služby v rozporu se smlouvami EU. Další kroky by tak mohly být zajímavé. Připomeňme, že na zkrácení předsednictví je potřeba jen kvalifikovaná většina. Tak uvidíme, co z toho bude. Na každý pád pro vás budeme vývoj dále sledovat. Více toho do vydání bruselských chlebíčků nevejde. Další várka se pro vás už připravuje ze Štrasburku. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud byste nám chtěli sdělit, jak se vám podcast líbí, můžete tak učinit prostřednictvím sociálních sítí nebo napsat e-mail na bruselské.chlebíčky@rozhlas.cz. Nový díl vychází každé pondělí v podcastových aplikacích, na webech iRozhlasu a Radiožurnálu a ve 14.30 si ho můžete naladit na vlnách Českého rozhlasu Plus. To už je ode mě skutečně vše. Naslyšenou se brzy těší Anna Urbanová.